Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Der er kun en enkelt tændstik tilbage, så må jeg jo passe på. Og jeg tror, jeg har flere et sted. Det gik. Så er jeg klar til at gå i gang, og jeg skal gå i gang med en helt ny bog i dag. Jeg blev færdig med David Copperfield sidste lørdag. Og i dag begynder jeg på en bog, som en lytter har foreslået. Det er en selvbiografi. Jeg kendte den ikke, men det gør jeg nu. Og jeg kender ingen selvbiografi, der begynder på den måde, denne her gør. Kender ingen forfatter, som har beskrevet sit eget liv, og begynder med, den gang han var en tanke i sin fars hoved, flere år før han blev født. Der er simpelthen sådan et godt humør, og legesygt humør over denne her bog, som hedder Foråret, så sagde det kommer. Det er Kai Munks selvbiografi. Som sagt, jeg kendte den ikke, men da jeg fik den foreslået, så styrtede jeg ud og købte den, som jeg plejer. Jeg er jo en flittig kunde i antikvariateren, og jeg fandt en smuk første udgave i det oprindelige forlagsbind, som siger lidt om, hvilken status Kai Munk havde der i. Den udkom i oktober 1942. Meget fint bind, som er delt op i to, hele vejen rundt, hele bind nederst, mørkebrunt læder, øverste halvdel, beigefarvet sirting, så der er sådan en lys og en mørk halvdel af bindet, og så på forsiden er der en cirkel af grønt læder, lige i midten, med Kai Munks navnetræk i guld. Det er altså en fornem bog. Og det siger lidt om, hvilken status Kai Munk havde opnået på det her tidspunkt. Han var født i 1898, så han har jo kun været 44 år. Det var jo sådan set i det hele taget lidt tidligt at skrive sine erindringer, men han gjorde det på opfordring, skriver han, og måske har han også haft en anelse om, at hans liv ikke ville blive så langt. Der var jo, da den her bog udkom, kun halvandet års tid til, at han blev myrdet. Det var den 4. januar 1944. Så det var godt, at han nåede det, kan man sige. Og det er en, som sagt, det vil I kunne høre, når jeg nu går i gang, en ret sjov beskrivelse af hans barndom. Jeg vil ikke læse hele bogen, men jeg vil læse noget om hans barndom. Jeg vil også læse forordet. Det vil jo være rimeligt at begynde med det. Det er nemlig heller ikke helt almindeligt. Der bliver ikke skudt en eneste i denne bog. Ikke et skrat af et maskingevær høres. For så vidt burde jeg give undskyldning for, at jeg udsender den. Det er jo, fordi det er midt i besættelsestiden. Men er der alligevel ikke stadigvæk også andet, der er ved at høre lidt om? Her fortælles bare om en dreng, der ikke kunne blive klar over, om han skulle være præst eller digter, og som endte med at blive begge dele. Den er altså ikke blodet i bogen her, og dog er der noget rødt i den. En usynlig rød tråd. Det er H.C. Andersen, der fortæller om den røde tråd, der går gennem alt den engelske marines tovværk, som tegn på, at det er kronens. Således siger den store digter, går der gennem hvert menneskes liv en usynlig tråd, som tegn på, at det tilhører Gud. Den usynlige røde tråd, kunne jeg have kaldt den bog. Usynlig, det er Guds. Rød er kronens. Egentlig skal erindringer ikke skrives, før man er 80. Dels kan man så ikke længere huske noget, og dels er de døde, der ellers ville blive vrede. På begge måder var man altså friere stillet. Når jeg nu mod alle planer og fortsætter har skrevet mine, er grunden følgende. Og så er der en tom hvid plet. Og nedenunder den står der, hullet udfyldes ved en senere lejlighed, mine læsere. Se, så er lejen allerede i gang. Jeg har bestræbt mig for ikke at nævne navne mere end højst nødvendigt, og for at tage med smil på mig selv. Men den usynlige røde tråd håber jeg en og anden vil fornemme. Løst og fast har jeg fortalt, for den skulle ikke blotlægges, kun anes glimtvis. Dog, en pen er et ustyrligt apparat. Den vil skematisere. For eksempel skriver jeg, at da jeg var i overgangsalderen, døde Gud for mig. Men det er ikke rigtigt. Den, for hvem Gud har levet, dør han aldrig helt for. Lå Gud en lig i et af mine hjertekamre, i de andre færdes han stadig. Et menneske kan være både fritænker og hedning og gudfrygtig på en gang. Det første er i hvert fald ikke mere, altså fritænker. De andre to, så kommer der fire tankestreger, altså hedning og gudfrygtig. Jeg kunne også have kaldt min bog De Lollandske Stjerner. Når jeg far blev sendt i brusen vinteraftener, der strålede stjernerne over den lave ø højere og blankere, end jeg nogensinde siden har set dem. De strålte af renhed, ære, evigt liv. Nu synes jeg, alle stjerner er slukket. Efterårsstormen pisker i mørke og slud. Men Gud skal tænde dem igen over Lolland, min kære fødeø. Over Danmark, mit fædreland. Og vi skal se dem, som jeg så dem i min barndom, og elske dem og lyde dem og elske dem igen. Foråret, så sagde det kommer. Så sagde det ja, men kommer. Vedersø Præstegård i september 1942. Kai Munk. Det er selvfølgelig hentydninger til situationen under besættelsen, hvor Kai Munk jo havde indtaget en meget udfordrende holdning mod autoriteterne og besættelsesmagten. Når jeg siger autoriteterne, så mener jeg egentlig regeringens politik og besættelsesmagten, og talte den midt imod. Kai Munk havde egentlig ønsket sig, at vi havde opført os mere som nordmændene og taget kampen op. Selvom det betød meget hårdere fremfærd fra tyskernes side over for nordmændene, end det, som i hvert fald i de første år blev danskerne til del. Nå, men det kan I alt sammen læse om i, for eksempel i Per Stig Møllers store Munk-biografi. Den har jeg også lige læst for at være lidt forberedt, og jeg skal nok drysle lidt oplysninger uden gang imellem, når jeg synes, det kan være passende. Men det er egentlig ikke noget, der er særlig nødvendigt her i de tidlige kapitler af Munks erindringer. Kapitel 1. Det allerførste, jeg synes, jeg kan huske, er, at jeg lå i et bitte lille snævert rum med hovedet nedad. Der var så varmt, at jeg var lige ved at stønne, og jeg til sprællede jeg. Så tyssede min mor på mig på sit lollandske bondemål, som var under dressur hen imod maribonitisk. Kan du være stille, din lille talking? Og hun lå og klagede til far. Jeg mistænker ham for, at han slår hovedkraver derinde. Det kan aldrig busse, han bliver til en dreng. Så lå far også. Jeg var ved at revne af nysgerrighed. Hvordan så de mon ud, de to mennesker, der stod derude og var så interesserede i mig, og som jeg engang skulle kalde far og mor? Og hvordan mon hele deres verden derudenfor så ud? Jeg spejlede igen af utålmodighed, og mor råbte stolt og fortrydeligt. Han spejder hele tiden. Han kan ikke holde sig i ro et øjeblik. Og nu hørte jeg fars smukke, stærk stemme. Han bliver en ægte Petersen, skal du se. Skønt nej, det er ikke rigtigt, jeg fortæller. Det kan ikke passe, at det er det første, jeg husker. Der var gået noget forud, længe forud. Nogle år inden jeg blev født, var jeg med far i Australien. Der sad jeg ikke i mors mave, men i fars tanke. Så tydeligt, som om det var sket i går, kan jeg se det for mig, at far fandt et stykke mulden brød på en grøftekant. Vi var blevet uvenner med bedstefar hjemme i Majbo. Jeg erindrer ikke længere over hvad, men det ene ord havde vel taget det andet. Gamle Garver Johan Christoffer Petersen var ikke at spøge med. Og så forlod far garveriet og batåret og hele Majbo og Lolland og Danmark og Europa. For når vi Petersener bliver vrede, så gør vi det grundigt. Og gik i land i Australien. Hvad der havde forsvævet ham som mål for den rejse, skal jeg lade usagt. Måske har han tænkt sig at kunne oprette garverier på kænguruen. Bare lige skære maven af dem og garve den og sætte lynlås på. Værsgo. Der var en citytaske. Fik så færdig. Som sagt, hvad der havde spøgt for hans tanke med den rejse, det ved jeg ikke. Jeg ved bare, at var jeg med i tanken, så var jeg ikke med på tanken. For første ferie havde jeg rådet fra. Lad os blive hjemme, far. Det er synd mod den gamle mand, og vi risikerer aldrig at træffe mor. Det er slemt for dig, men det er værre for mig. Og en ting vil jeg sige dig. Du kan lige understå dig i at gå hen og få mig med en nære pige. Sådan blev jeg ved med at tikke og tro, at man dog aldrig bliver klogere, end at ville tale folk i affekt til fornuft. Far tog ikke det mindste efter mine forestillinger. Han stak bare af. Og da jeg på det tidspunkt ikke havde eksistens i mig selv, var der ikke andet at gøre end pænt at følge trup. Rejsen over står meget uklar for mig. Ja, jeg må ærlig indrømme, at jeg ikke mindes noget fra den. Jeg tror ikke engang, at jeg lod mig gå på af søsyn. Den jeg siden på mine sørejser har døjet så meget med. Men vi mennesker bliver jo også ringere med årene. Jeg for mit personlige vedkommende kan ikke sige mig fri for en fornemmelse af, at jeg aldrig har haft det bedre eller været værdifuldere end i årene der, inden jeg blev født. I den fremmede fjerne verdens del døjede far en masse ondt. Ideen med kangurutaskerne slog ikke an, og der var heller ikke noget andet, der slog an. Til sidst var far så langt nede, at det gjorde ham lykkelig, da han en dag var så heldig på en grøftekant at opdage hit stykke mulende brød. Han kyssede det og satte sig ned, hvor han stod, og gik i lag med festmåltidet. Imens prøvede jeg for anden gang at snakke manden til fornuft. Jeg hviskede i hans indre ører, min bedstefar har mad nok derhjemme, både til sig selv og til alle svendene på værkstedet. Nu sidder han for bordenden og spiser lollandsk rugbrød. De stærke jyske tænder brydes med skorpen, og det mægtige tviskæg vipper op og ned for hver tyk. Skal vi ikke tage hjem og se til ham? Han siger ikke goddag til os, det ved vi nok. De første 3-4 dage ser han os slet ikke. Men den femte dag om morgenen kunne det godt ske, at han kigger ud i luften og siger, ja, du kunne jo godt tage med til greven, Karl, og købe noget egebark til gaveriet. Jeg synes, du skulle tage hjem til bedstefar nu. Og det er forresten heller ikke for tidligere at hitte en mor til mig. Du er nu langt inde i 30'erne. Du skal se, hun går hjem i Majbo eller deromkring. Jeg har hånden på hjertet. Synes du ikke snart, det er på tide, du får draget omsorg for, at jeg bliver til? Sådan hersede jeg med ham i nogle dage. Og enden på det blev selvfølgelig, at vi steg ombord på en damper, der havde næsen af Europa til. Men var udturen gået snilt, så gik hjemturen vildt. Det blev en storm, så skibet regnede med, at dets eneste chance for at nå land var at gå ned efter. Men der bad far til Gud, og så sendte Gud en engel, der reddede skibet. Jeg kan ikke selv huske, at jeg så englen, men hele situationen hang der et billede af hjemme i vores dagligstue. Sådan forklarede mor det, da jeg 3 år gammel spurgte hende, hvad det skulle forestille det, der hang der på væggen. Nå, vi nåede altså velbeholden hjem til Majbo, men mødet mellem far og bedstefar forløb ikke, som jeg havde foregøjet os det. Gamle, brede, stovte bedstefar. Fra et eller andet sted i Jylland, skal vi sige Fredericia, var han kommet til Majbo i sine unge år, og på jyders vis havde han bidt sig godt fast, hvor han kom. Han drev garveriet på torvet op til en betydelig virksomhed, der kom til at dække grundene helt hen til Tværgaden, og yderligere købte han grunde uden for byen, så han til sidst ejede jorden helt ud til trekanten og drev landeri ved siden af håndværket. Han var dygtig, han var flittig, han var påpasselig, og han var streng. Orden i sagerne skulle der være, og i Guds frygt og nøjsomhed skulle hans børn opdrages. Kun 2 gange om året fik de lov til at spise sig mætte, på fødselsdagen og på juledag. Og så var stakkels tante Julien der født juledag, hvad jeg ikke tror, hun har tilgivet ham endnu. Om søndagen kunne pigerne få lov til at brodere. Det var luksus og fornøjelse, der ikke passede sig hverdagsaftener. Bedstemor var et betydeligt menneske, De kunstneriske anlæg i vor familie stammer fra hende. På min væg hænger den dag i dag en blyantstegning af en frugtskål med frugter i, som hun har skilt sig fint og nænsomt fra, da hun var 13 tre kvart år gammel. Men bedstefars vilje var husets lov. Hans tugt og orden var enevoldsherskerens. Og dog må ingen tro, at han var uden hjerte. Han holdt meget af ungdom, var glad ved at samle den i sit hjem, og især ved at få den til at synge. Han var en stor ynder af sang. Med årene mildedes han vel også. Hans ældste datter Helga var måske det kæreste af hans børn. Da hun blev gift med Salmager Val, og børnene begyndte at indfinde sig, var det bedste for en stor lykke. Det havde været hans livs drøm at eje to køreheste, og nu var han nået så vidt. Med smæld i pisken kunne han om søndagen køre frem for sin datters dør og invitere på udflugt. Da børnene blev flere, kunne det samtidig blive Helga lidt rigeligt, og hun kunne sige, du behøver da heller ikke at sætte børnene med ud hver søndag, far. Der vendte bedstefar sig på bukken og bemærkede, se, det er nu for børnenes skyld, at jeg kører. Men nu var bedstefar blevet syg. 2 år før havde han mistet sin kone. Nu bar det vist bort over med ham selv. De var samlet om sygesengen, Helga og Axel og Knud og Valdemar og Julie og Betty. Men Karl var der ikke. Hvor var Karl? Åh, han var jo i Amerika. Nej, Australien var det vel. Men der var gået bud til ham. Og han havde svaret, han var på vej hjem. Mester ville ikke rejse, før han havde budt sin ældste søn farvel. Orden skulle der være i sagerne. Det var ham, der skulle have gaveriet. Det måtte overdrages i hans hænder af ejeren selv. Derfor udsat bedstefar afrejsen, udsat den dag efter dag. Men over for døden kom selv hans vilje til kort. Da sønnen trådte ind i stuen, forsinket flere dage sørejsens onde vejr, havde den gamle majbohåndværker lukket sine strenge øjne. Det var tungt for far. Sammen med sine brødre bar han ham til graven ved bedstemors side på Majbo Kirkegård og lod plante en sørgepil over den. Så vendte han tilbage til arbejdet. Han var hjemme igen, og gaveriet var hans. Og jeg sad jo stadigvæk i hans pande og følte nu, at tiden nærmede sig, da noget for mig betydningsfuldt ville ske. Ude i Stokkemarke Præstegård, der tjente en rigtig lollands kernepige. Ikke for det, hun havde oplevet noget af værd. Da hun og hendes 6 søskende endnu var små, blev det lille indsiderhjem i Stokkemarke Skovhuse opløst, og børnene spredt for alle onde vinde, tinget i kost af fattigvæsenet hos familie og ellers hvor. Men pyt med det, nu havde Mathilde Christensen sig jo en god plads hos pastor Gatschødt. De forvirrede kår i opvæksten havde hverken ødelagt hendes kræfter eller hendes sind. Sund og stærk var hun, rolig og ligevægtig, lun og vittig. Når frøken Galschødt kom hjem og fik tyfus, tog Mathilde hende på sine arme og bar hende i seng. Fru Galschødt passede selv sin datter og forbød for smittefarens skyld alle at komme derind, men så snart fruen var ud af døren, kom Mathilde listende ind på strømpefødder. Hvordan går det? Vil frøken ikke have den store grå ind i sengen? Den store grå var præstegårdens koloss af en kat, og både frøken og pigen var dyrevenner. Tyfusen sejrer ikke over den lille præstegårdsfrøken, men hun over den. Og lykkelig var Mathilde, der hægede om sin kære patient. Støttede hende, for hun er der kunne lære at gå, og fandt på alle slags lækkerier. Så der var sorg på begge sider, da Mathilde efter flere års tro tjeneste kom og meddelte sit herskab, at hun havde fået tilbud om en stilling som husbestyrerinde hos en garver i Maribo. Det var jo en plads, der var mere selvstændig, og den var godt lønnet, så de måtte undskylde, men den syntes hun ikke, hun kunne lade gå fra sig. Da far og mor mødtes første gang, gav det et ordentligt sæt i mig. Der er hun, får jeg til. Vrøvl, viskede far tilbage. Stille. Så sagde jeg ikke mere. Jeg holdt mig musestille, men jeg var slemt for skrækket, for mor forlangte en anselig løn, og jeg var bange for, at far ikke ville stå til. Og hvad så? Men far slog til med det samme, og nu oprandt der helt nye tilstande for os. Faste måltider, god mad, orden i huset, orden i tilværelsen. Fars prægtige sangstemme foldede sig ud. Ja, vi elsker dette landet, tonede gennem gaveriet dagen lang. Jeg smilede på lisk, hvor jeg sad. Nå, Garvermester Karl Emanuel Petersen, nu begynder du vel nok at mærke, hvor det bærer hen. Det skulle jeg aldrig have sagt. Far blev tavs. Nej, jeg er for gammel til at gifte mig. Ah, snak, far, du er jo ikke engang 40 endnu. Du er en ung mand i din bedste alder. Jamen, jeg duer ikke til at være ægte mand. Det er mit blod alt for uroligt til. Ah, lad være med at skabe dig, far. Du duer jo slet ikke til at lade være. Ej, jeg kan ikke sidde her og kukulure alle dage i den lille by. Jeg skal ud på farten igen. Nå, hvem skulle så passe gaveriet? Bedstefars gaveri? Nej, lille far, du har været på farten. Nu har du fået ansvar og opgave, og nu bliver du her. Jamen, hun er heller ikke den rigtige for mig. Hun er for ung, og jamen, min familie vil heller ikke synes om, at jeg tager en fra landet. Da blev jeg vred. Lige så gnistrende vred, så det gjorde ondt mellem øjnene på ham. Nu skal du snart have tak, Karl, væsede jeg. Der er ingen, du er så meget i familie med, som med hende, når I først er blevet gift. Alt den anden familie kan du blæse en lang march, hvis den tillader sig uartigheder. Og det tror jeg forresten ikke, den gør. For den ved, at du trænger til at komme i havn nu. Og det skal nok vise sig, at det kunne du ikke komme noget bedre sted end hos hende. Hun er en dygtig og djerv pige med en god forstand og et frisk humør. Hun er køn og sund. Ja, hun går der med noget om halsen ustandsligt. Ja, herregud, hun har dårlige mandler. Det skal der vel være i vejen med os alle sammen. Lad hende prøve at gå med dig om halsen. Det er simpelthen det eneste, hun mangler. Jeg duer ikke til ægteskab. Snak om en ting. Du bliver en storartet ægte mand. Og du kan heller ikke sådan tænke på dig selv alene. Du må også tænke på mig. Du kan jo ikke nægte, at du er til længes efter mig. Og du vil vel ikke have mig uden for ægteskab, vel? Far drev ud i køkkenet, hvor mor stod og vaskede op. Hans øjne gled hen over hendes kølige, faste ungpigenakke. Han kom med en bemærkning og drev ind igen, og drev igen ud i køkkenet. Se, Mathilde, har en dreng med mig hjem fra Australien. En dreng? Ikke tale om, hun så meget som drejede hoved, men viskestykket tørrede glasset, så der var ved at gå ild i det. Hvor er den dreng derhen? Ja, det er det tossede ved det. Det er det tossede ved det, Mathilde. Han er egentlig ingen steder. Ikke endnu. Nu måtte hovedet alligevel drejes. Var der nogen, der havde sagt hende, at det samtidig kunne ramle lidt i gaverens hoved? Hendes øjne var helt ængstelige. Men der stod han jo så køn og kære som ingen sind før, med det mest politiske smil i det mest forlegne ansigt. Jeg har ham herinde, Mathilde, her i panden. Men han er fuld af spilopper. Jeg kan næsten ikke styre ham mere. Han vil ud. Så mente jeg, hvis vi to nu hjælper stadig med, at ja, der skulle jo også gerne være nogen til at afgave og en gang. Far gik i stå, og mor blev ildrød i kinderne, og der stod de. Så kys dog hinanden for pokker, råbte jeg. Det gav stød i mor, og far gjorde et spring frem, og glassene dansede på køkkenbordet. Søndagen, den 13. september 1896, blev Mathilde Christensen pyntet til brud af sin svigerinde Helga og sat i karet og kørt den lange vej fra Maribo til Stokkemarke. Med kongebrev i lommen kom far dertil på cykel. Cykel? Ja, cykel. De læste vel ordet rigtigt. Det svarer til selvejermøl nu. Forstå så, hvad det var for en mand, hun fik. For hun aldrig mødtes de, og hendes gamle husbond, pastor Galschødt, gjorde dem til mand og kone. Så gik turen tilbage til Maribo, hvor bryllupsmiddagen stod hos søster Helga og svoger Val. Desserten var noget så fornemt som triflig. Far var 39 år, og mor 28, da de blev gift. Det var en usigelig glædesdag for dem begge. 3 år derefter var far død, og 4 år efter ham døde mor. Ja, det var første kapitel af Kai Munks erindringer. Foråret, så sagde det kommer. Men så er stilen jo slået an. Lejesygt. Godt humør, sagde jeg, men altså også alvor. Og sorger og bekymringer. Det hele skal med i et rigtigt helt liv. Og I lytter til Farao Cigar her på Radio 24/7. Og jeg fortsætter med andet kapitel. Det er muligt, at der er lige så kønne steder til i verden, men der er ingen kønnere end Maribo. Med yndefuld frækhed i rimet har Valdemar Rørdam forsøgt at sige det. Og se bag sølvgrå pile, hvor indsøspejlet er. Maribo Købstad smile, rød som et skovjordbær. Det er ordentligt dejligt sagt, men er det helt rigtigt? Hvad er et skovjordbær for noget? Det er vel skovens kyst til barnet. Støjende, leende børn bliver stille, når de finder skovjordbær. De tamme jordbær er renlige og overdådige. Dem kan man frose i med det samme, og man kan spise dem portionsvis med fløde til. Men skovjordbæret vil man handle uhøvisk imod, vil ikke at give det tid til at tage sig ud. Det skal findes, og der skal knæles for det, og det skal trækkes på strå. For det er en perle, skovens røde perle. Se, nu sidder de der, en levende kæde af kys. Lad os sætte os i skovbrynet og smage. Smager de så godt? Meget bedre end godt. De smager noget, som barnet slet ikke forstår. Det er selve Pan, der på sin letfodede færd gennem skoven er kommet bæret forbi, har smilt til det og er løbet igen. Men det smil har fået det til at rødme. Den pure unge piges første kys, dette hastige, vil gerne vil ikke, har det vilde jordbærs aroma. Men så uskyldig og uerfaren er Maribo nu heller ikke. Jeg vil hellere nævne skovhindbæret. Også det har skovens hemmelighed i sig, men det er lettere at finde, og man skal ikke knæle for at plukke det. Dets smil er varmt og roligt. Dets kys er fuldt af sødme, og dvælende fald ikke på knæ for mig, men læg dig her ved min busk i solen og smag mine frugter og nyd skovens fred. Fred, ja, det er ordet for mig, Bo. Man kan høre det på selve byens navn. Den hellige jomfru har endnu en by i Danmark, men i Mariager, der skal hun pløje og så og høste. Det er det, man har ager til. I Maribo bare bor hun. Ja, hun har udbredt sin fred over den blide stad i den frodige egen af vort rolige land. Næsten alle vores byer har havne, og havne giver uro. Men Maribo ligger skærmet midt inde på den lertunge ø. Ja, der er fred, men ikke stagnation. End ikke idyllens. Dens fred er stærkere end som så. Søerne om Maribo er ikke gadekære. De er lønligt dybe og siger ingenlunde alt, hvad de ved. For vil der ud på deres is en tåget vinteraften, og du skal få at mærke, at de kan ville andet end godt. Og selv den mest drømmende sommerdag kan de begynde at bulbe mod båden eller mod kysten på en uhyggesvanger måde. Der antyder de rædsler fra gamle dage. Du aner en lille nonnes hjælpeløse skrig under fødslens ve bag en busk. Du hører et nyt skrig, et famlende spæd, og kort efter et plump, og skimter vandet lukke sig om et blodigt spædbarnelæme. Men er der falder søen til ro? Domkirkens tårn spejler sig i den hvilende flade. Efter kampen, der er kæmpet til ende, bliver freden dobbelt dyb, men med styrke til nye kampe. Du går ind på kirkegården. Alle stenene der minder om kampe, der er kæmpet til ende. Stilig og værdig ligger den med sine takse og tujaers cistercienser stil. Fuglene kvidrer i buske og hække. Bølgebilbet fra søen blander sin melodi deri. Velholdt er haven, og dog snyder en tusind pige eller en snærle sig til at stikke dig et smil. Du røber mig ikke, vel? Du standser ved egeføjen over dem, du holdt af. Og rosen øjer sin balsam hen over deres minde. Åh, de hviler godt. De hviler godt. Står kirkedøren på klem? Er det kirkens blinde organist herr Ringbær, der rører orlet? Eller er det orletonen op for selve sommerens evige rige, der når herned? De hviler godt, dine døde, i Guds freden her. Der er ikke langt fra Maribo kirkegård og til den himmelske salighed. Byen ved selv, hvor dejlig dens kirkegård er. Den kan næsten ikke få sig selv til at tage afsked med den. Selv efter at lågen har lukket sig, bliver kirkegården ved. Der er en lille bitte filial af den uden for lågen. Det var gamle onkel Lange, der holdt så meget af sin have, at han bad om at blive begravet i den. Og da den strakte sig næsten helt ned til kirkegården, så nændede man ikke at nægte ham den fornøjelse. Nu ligger de to grave der midt på gaden, og giver den et præg af indvidethed. Og alle de små gader, der omkring, er signet af kirkegårdens nærhed. Det er søndag formiddag i dem hele ugen igennem, og så nær jeg torvet, at søndagen er lige ved at udstrække sig også til det. Ja, der er noget om, at i denne ende af torvet er der altid en smule søndag. men gennem den anden ende støjer Lollands hovedfærdselsåre. Og morsomt nok, hvor de to halvdele mødes, der lå Johan Christoffer Petersens garveri. På hjørnet af Mellemgade. Ja, det hed den virkelig. Mellemgade. Ja, det er ikke ustyrligt at tænke sig. Lidt længere nede i samme gade lå Majbo private realskole, hvor garverens sønnesøn skulle tilbringe 3 væsentlige år af sit liv, fra sit 13. til sit 16. år. Men midt på torvet stod Frederik Folkekær, som en borgen for, at byen var en god dansk demokratisk stad. Apatisk overværede han valghandlingerne til Folketinget, torvedagene, når bønderne kom ind med deres pattegrise, markedernes raballer og gøjl, de driftige, ligevægtige hverdage, hvor livet gik sin sunde, jævne gang. For det hører også med til freden i Majbo, at forretningslivet kender ikke det moderne hissige jag. Byen er anbragt sådan i verden, at den ingen mulighed har for at blive storstad. Det ved den, og den føler det som en lettelse, at den ikke skal hæsblæse efter at nå frem til borgerrekordnummer så og så mange tusind. Den har råd til at leve og være og passe sit arbejde og forblive, hvad den er. Men den sætter en ære i at bevare stillingen. Tilbagegang og forfald tillader den ikke. Det nævntes før, at den ikke er en havneby, og det er sandt, det er den ikke. Nej, men den har en havn. Det er Bandholm, og den ligger en mil fra den, og en af de første baner, der blev til i Danmark, lod just Majbo bygge sig til sin havn. Der ser vi den sind og den skæbne. Rundt om byen har vi de givtige marker og de yppige skove. Bunden er flittig, og hans flid bærer frugt. Har ingen mulighed for den fattigdom, der skaber oprørske sjæle. Dybt i ro pløjer den lollandske bonde sin tunge jord. Når forårs og når høstens travlhed er klaret, skal han til bys og handle. Han kommer så sindigt, som var han vestjyde, og hans sprog er endnu mere sindigt, som vil kalde det drevende. Han lægger solide penge på disken og tager kun mod solide varer for dem. Soliditet, det er forretningslivets fred. Når så købmand, når så håndværker har tjent skikkeligt ugen igennem, skal han i skoven med familien om søndagen. 2 Frederiksborgere for landdageren og kusk med spil i pisken, og så drager Salma og Val og frue og børnene ud med madkurven under forsmækket. Prægtige herresæder, slotte og parker ligger spredt så tæt, at der altid er nok at vælge imellem, og gæstfrit åbner de sig for besøg. Bliver landdageren for dyr i længden, så lejes en robåd, og turen går til Borgø eller Hestø, hvor nu kaffen smager bedst. Man kunne jo også finde på at trænge til en ene passiar med skoven. En sommeraften efter lukketid for eksempel. Og træer har Majbo på alle leder og kanter. Skovfred med ranke stammer og tætløvede kroner, der spejler sig i hvilende vand. Trekanten er det fattige navn på et skønhedsskjul. Bangs have, det er ikke stort mere sigende på et andet. Lykkemose, det koglende navn på et tredje. Fred, visker det ind i dig. Ikke andemads fred, men fred, der hviler på et fundament af arbejde og sind. Det må Margrethe have følt, da hun bestemte, Birgitteklosteret skulle oprettes her. Fred gav Majbo til Christian den 4. stolte datter Leonora Christina, og af sin egen storladende fred gav hun Majbo tilbage. Det var ikke sit Sankt Helena, hun fandt hernede. Det var Danmarks belønning, fædrelandets hædersgave til sin høje datter, for hendes i sandhed kongelige ånd. Og så ender vi der i domkirken, hvor freden samler sig til et himmelrum. Der er så livsnært og tidsfjernt derinde som sjældent i en protestantisk kirke. Den kyske farve skænker af sin renhed til hjertet. De strenge venlige linjer åbenbarer selve enheden af Guds vrede og nåde. At få lov at dvæle derinde alene en andagsstund, det er at opleve, at mennesket er på en gang et stykke intet og noget usigeligt stort. Århundrederne er ilet, slægt efter slægt er blevet til støv under kirkens gulv og omkring dens mure. Her sidder du nu selv, og du er et støvgræn, og du mærker, du kan rumme evigheden. Sådan var altså byen, hvor Mathilde blev fru Petersen, og garveren på torvet blev Mathildes mand. Deres sene ungdoms, deres store lykkesby. Indsider datteren ude fra skovhusene, hun der var blevet hjemløs allerede som lille, der havde døjet nød i sin barndom og tilsidesættelse i sin ungdom. Hun havde nu eget hjem. Hun var blevet frue i købstaden. Hun kunne sige min mand og min mester. Ej, ja, hvor holdt hun af far. og han, hvis barndom var gået i vast tugt og grov nøjsomhed, han, hvis ungdom var sjanglet bort på vidtløftige foretagender, han rettede sin kraftige runde ryg og følte, at han var kommet i frihed, den bedste af alle, den frihed, der hedder ansvar. Nu duftede den ham af roser, den daglige dont mellem huder og harpiks og bark. Men den første fredag i hver måned måtte formdags altergangen i kirken passes. Om søndagen efter gudstjeneste og middag var der åbent hus for familie og venner, eller den stod på en udflugt i den skønne natur, hvor nød de det begge to. Far bred og favnende, altid med et smil i reserve på det åbne ansigt, mor høj og køn og stærk, sikker i sin nye værdighed, lykkelig ved at kunne sige det rigtige ord, velkommen. Og snakken gik, og latteren løb, og sangen sprang gennem huset ud på de søndagsstille gader. Der var skub i forretningen. Alting lå til at lykkes. Alting gik godt. Ville det blive ved med at gå sådan? Nej, ikke sådan. Bedre endnu. Det begyndte at blive umiskendeligt, at jeg havde foretaget forandring. Jeg havde vendt far ryggen, og i stedet for slået mig på mor. Ja, vi elsker dette land, steg et par toner yderligere. Tante Helga havde allerede haft sin 14. barnefødsel og skottede måske en smule prøvende til bror Karl, men far lå bare, og mor lå med, og der var selvfølgelig også langt til den 14. endnu. Og så nåede vi omsider til den 13. januar 1898. Der fik skolerne fri, butikkerne lukkede, Lollandsbanens lokomotiver standsede, alle byens borgere jagtog flere timers tavshed, nordlysene flammede over himlen. Den 13. januar 1898 lod jeg mig føde i Maribo. I morgen efter begyndte skolerne igen. Butikkerne åbnede, lokomotiverne satte sig væsen i gang, nordlysene slukkedes, og borgerne stod op og gik til deres arbejde. For det var jo bare på første salen af hjørnehuset ved Mellemgade og Torvet, at der var sket en verdensrevolution. Men der kan de så stole på, at den var sket. Jeg blev betragtet som en Buddha, og jeg var en Buddha, i hvert fald hvad fedme angår. Desværre blev der gjort for meget væsen af mig. Mor studerede lærebøger og læste sig forskrækket i trusler om fedt, der kan spære hjertet inde, så hun gav mig videnskabelig føde så længe til, at mit gode hul var sat til. Så snart jeg kunne stolpe rundt, blev jeg klædt i blåt silkefløjl, der hang løst om mig som en kjole, sammenholdt af et lakbælte. Lille kusine Ellen, der var 12-13 år, syntes jeg var det yndigste barn. Hun måtte tage den missekat op og knude den, og pludselig havde den tisset på hende, og det var endda en dag, hun var i sin nye blegrøde kjole. Åh, hvor hun græd. Det var første gang, hun forstod, man må ofre for sin kærligheds skyld. Og tro nu ikke, at det var damerne alene, der gjorde stads af mig. Ja, jeg havde kun lige løst verdensborgerskab, da far begyndte at sætte småbeløb ind på en bankbog med mit nyskabte navn. 10 kroner, 25 kroner, en enkelt gang 50 kroner. Spædbarn med bankbog. Nå, meget blev det jo ikke til. Det kunne træffe sig, at fars næste besøg i banken galt uddrag af, hvad han sidst havde sat ind. For selvom forretningen gik smukt og mor var vant til økonomi, kunne det ikke undgås, der sprang penge i det glade gæstfri hjem, hvor enhver var velkommen, hvor traktementet var solidt, og hvor mors tørre og fars overgivende vid konkurrerede. Mor holdt pige. Det var bare 3 ord, men tænk på, hvad de betyder. Og var der mange gæster, så kom gamle Margrethe og gav en håndsretning, så mor var fri og kunne følge med ude på turen om søndagen. Der lejedes en landauer, og afsted gik det til Smålandshavet eller Østersøen. Knuttenborg Park, Danmarks største, lå også nær. Den kunne nås med hestekøretøj på mindre end en time. Og der var Christianssædeskovene, og der var Hardenberg. For den er jo løgn, klichéen om Lollands grimhed. Ja, eller far og mor slog sig sammen med Helga og Val og lejede en robåd. Madkurven var pakket hjemmefra og skulle vel fortæres et sted i Sivene ved Maribo Sø. Det var det, der kaldtes en rørsnapsetur. Dog, den var mest for herrer. Skinnede solen særligt forførende en hverdag, var far sådan stille, at han nok kunne tage fri en eftermiddagstime eller to til en kop kaffe med mor og et par venner i Lysemose. Ja, jeg skal nok lige sige nu, at til jer, der ikke er klar over, hvad I hører på, at I er stillet ind på Radio 24/7, og her lørdag aften, så er det programmet Farve og Cigar. sidder og læser op i aften af Kai Munks erindringer, der hedder Foråret, så sagde det kommer. Og vi er altså stadig i hans barndom i Maribo. Derude i Lysemose sad de den 8. august 1899 og lå og skæmtede. Far havde en af sine store dage, da der ikke var grænser for hans indfald og uldspilstreger, men pludselig blev han tavs. Han satte koppen fra sig og greb sig til hjertet. Jeg tror, jeg lige kommer til at tage hjem, mente han. De ville alle bryde op, men far fik dem til at blive. Kun mor tvang igennem, at hun ville med. Stien til Lysemose er meget smuk. Den løber i enge langs med en sø, og al Maribos fred hviler over den. Men mor havde ingen sans for den skønhed på denne tur, skønt det blev sidste gang i sit liv, hun gik den. Far følte sig mere og mere elendig. De nåede til en bænk, og han kastede sig på den, sad stille et stykke tid, greb hårdt om mors arm og stæbte sig til den næste bænk. Den står der endnu. Hvordan de overhovedet nåede hjem, var hende altid siden en gåde. Men de vandt altså frem til torvet og til huset, og en også op ad trappen. Far væltede sig over på sengen. Hent vand til min mand, råbte mor til pigen. Pumpen var i gården. Pigen skulle altså ned ad trappen og have pumpet, og i porten på vejen op mødte hun en bekendt, som hun skulle have læst det sidste nyhedsstof af til. Mor vred sine hænder derop ved sin døende mand. Hvor blev hun af? Hvor blev dog den pige af? Endelig knirkede trappen. Mor løb frem til hende og rev vandet ud af hendes hånd, men da hun vendte sig mod far med det, så hun, det var for Sille. I det øjeblik må far have følt, hvad far han var i. Tanken om det store forbi må have været den kraftige og livsglade mand så fjern, at den umuligt kunne komme til ham før i yderste stund. Nu kom den. På en gang vidste han, at han var kun 2 minutter fra døden. Til hvad skal man bruge 2 så dyrebare minutter af sit liv? Tale kan man ikke mere. Hånden hænger slap og lam. Er der tid at tænke bagud på livets lange kæde af sekunder? Tænke på glæderne med taknemmelighed, på synderne med anger? Er der tid til at tænke fremad på den bundløse ensomhed og mørket, hvis slugt gaber foran en, allerede nærmere end vinduet, der er blevet borte? Men nærmere endnu er der en kvinde, hvis øjne er vilde af rædsel, og hvis strube svælger og svælger for at kvæle skriget, der trænger på. Og tale kan man ikke mere, og løfte hånden til et kærtegn kan man heller ikke. Der stolper der små bitte ben et sted i stuen. Små bitte faste velsignede ben. Åh, man vil så gerne. Men tale kan man ikke, og armen er blevet lam. Så fylder man øjnene med det bristende livs sidste kraft. Tak, siger øjnene. Tak, du kære, kære, kære. Tak, at du gav mig din kærlighed. At du kronede mit brogede liv med lykke til slut. Tak, at jeg ikke ligger her ensom, men du står hos mig, og barnet leger ved min seng. Tak, at du fik skabt mening i min tilfældige tilværelse. At du lod mit liv lykkes, så jeg nu kan dø glad. Man ville så gerne smile, men ansigtsmusklerne lyster ikke mere. Så stolper de små faste ben igen rundt i stuen. Det blev den sidste lyd, den flygtende hørelse tog med sig. Og smilet til barnet fra kvinden, der for dit skyld gjorde sig tapper, var det sidste øjnene greb, før de brast. Så var der ikke mere. Og læberne, de tørre, der havde forsmægtet efter vandet, mærkede ikke, de blev læsket af fortvivlelsens tårer og kys. Mor kom ud fra landsbyen, hvor Gud jo stadig er til. Han havde været hende en hård herre. Hvorfor? Hun havde fået forklaring for at vende alt til det gode. De hårde kår i barndom og ungdom havde bare været Guds gave til hende, for hun rigtig skulle kunne skønne på lykken, når den kom. Og den kom, og da den kom, forstod hun det. Og hun havde skønnet på den. Og nu stod hun her og forstod ingenting mere. Gud var mere gådefuld for hende end nogensinde før. Skulle hun smide ham væk? Kassere ham? Ak, hvor kunne hun? Havde hun nogensinde haft brug for ham, som nu? Før i tiden var det blot hendes egenskæbne, det kaldt. Nu var det uendeligt mere. Det var hans, den elskedes, den dødes. For hans skyld måtte det evige liv være til. For hans skyld måtte Guds barmhjertighed være til. Hun og han kunne ikke være skilt for evigt. Og når Gud var til, så var også bønden til. Bøndens urimelige underfuld gave. Hun kunne folde sine hænder og bede sig ham ned. Ja, han var ikke så langt borte, når hun bad. De var ikke så slemt adskilt mere. De var sammen i Guds kærlighed. Og det var jo da ikke blot ham, det galt. Det var jo også hans barn. Hvordan skulle hun kunne være både far og mor for det barn? Være sig selv og så til med erstatte ham? Det kunne hun ikke alene. Det måtte Gud hjælpe hende med. For en død mands og for et levende barns skyld måtte hun klamre sig til Guds kjortel. Alt det tænkte mor jo ikke, for mor var en almueskvinde og gjorde sig ikke sine tanker bevidste og klare. Men sådan levede de i hendes hjerte. Og sådan lod hendes hjerte mig forstå det, allerede før jeg var fyldt mit tredje år. Ja. Man kan godt mærke, at det er en forfatter, der skriver her, ikke? Jeg tror lige, jeg kan nå at komme lidt ind i kapitel 3. Inden nyhederne afbryder mig. Hvornår begynder et barn at kunne huske? Jeg synes, jeg kan se mors ansigt for mig endnu. Jeg kan huske hende munter. Jeg kan huske hende vred. Men jeg mindes aldrig at have set hende drejet. Hun gjorde sig tapper. Hun styrkede sig i Herren sin Gud. Og dog døde hun af at have mistet far. Hun ville for min skyld ikke dø. Hun ville leve. Men hun orkede det ikke. Mor bestemte sig til at drive garveriet selv ved hjælp af en bestyrer. Vi blev altså boende i vores eget hus på første salen. Lyse, søde minder står for mig fra disse mine spæde år. Et billede af mig selv viser, at jeg det første halve år var en fedtflomme. Men allerede inden far døde, havde Borte taget fedtet, så jeg så tynd og svagelig ud. Men sprællende af liv var jeg. Der var jo ikke biler dengang, så det kunne tidligt betros mig at løbe ærner for mor. 3 år gammel blev jeg sendt tværs over torvet for at hente grøder hos Bager Borgsjænger. Jeg ser mig stå ved trappens fod, og mors milde ansigt kigger ned efter mig. Farvel, Mathilde, råber jeg. Det er jo en uartighed, og mor truer mig med fingeren, og jeg skrubgriner og råber højere. Farvel, Mathilde. Så begiver jeg mig ud på togtet tværs over torvet, og mor står i vinduet deroppe og følger min færd. Hvad mere kan jeg huske? At frøken Mathisen fra realskolen besøger os. Alle folk har milde ansigter, når man er i den alder. Jo, mor har dameté, og lille Kaj troner ved bordet midt mellem damerne afgiver pludselig en forfærdende lyd. Mor tager ham afsides og forsøger at forklare ham det upassende i eksplosive bidrag til underholdningen af damer. Hvad man da skal foretage sig, når den indre trang begynder at røre på sig? Mor foreslår ham at gå ind i soveværelset og lukke døren. Et øjeblik efter rejser han sig, bukker vellært for de kagetykkende damer, forsvinder ind i nabostuen og sætter ekstra kraft på drønet, for at de ikke skal være i tvivl om, hvad hans opbrud betød, og vender tilbage som triumfator med bemærkningen, er jeg nu stormor? Nu bærer man da rigtigt ad, ikke? Åh, hvorfor husker man slige narestreger, men store begivenheder er gået i glemme, så grundigt som om de aldrig var sket? Er grunden til, at denne bagatel har bidt sig fast i hukommelsen, en nagende følelse af, at man ikke hos selskabet ved sin tilbagekomst opnåede den succes, man havde gjort regning på? Børn, kunstnere og hunde er fint følende for, om de gør lykke eller ikke. En anden fiasko. Der var sket mig noget storslået. Mor havde bevilget mig, at jeg måtte få træsko, ligesom lærerdrengene. Nu funklede de fedtlæderisk på mine 50-årige fødder, og jeg tog de første svinglende skridt fra stintrappen ud på gårdens toppede sten. Og der lå jeg så med en af de spidseste toppe ind i min pande. Det er over 40 år siden, men endnu klinger mit eget ustyrlige vrel i mine ører. Endnu mærker jeg den svale kniv mod min bule, og løfter jeg mine fingerspidser, mærker jeg stadig arret i kraniet. Mest rasende gjorde det mig måske, at mor ikke tyssede og kyssede, men smilte på sin rolige måde og sagde, sådan er det at få sin vilje. Tredje fiasko. Købmanden har stukket Kaj en mægtig chokoladecigar ud. Lad os pakke den ind, rådede mor til. Men nej, ikke tale om. Han vil være sin egen cigars herre. Nu var han en meget lille mand, og mor var en høj kone. Hans højre hånd svæver op i de regioner, hvor mors venstre befinder sig, halen af med ham, og hans venstre er strakt bagud, fattende om cigaren og bestræbende sig for at følge med. Dette syn var forfristende for en gadedreng, der kom piftende forbi. Haps, havde han snappet sit bytte ud af hans hånd og forsvandt om et hjørne med det. Atter måtte de højeste toner i registret tages i brug, og atter til trøst kun mors rolige stemme. Der kan du se. Fjerde fiasko. Per eller Paul eller Henrik har hvide mus. Jeg er også mor. Ikke også mor. Jeg er også mor. Mor strider imod, men giver køb til sidst. Musene ankommer fra kammeraten i et af ham selv forfærdigede træbur. Lykken er stor. Forfærdelsen større, da en mus kort efter har løftet en træmme og sidder oven på huset. Er der dette fatale? Der ser du selv. Og lille Kai må gå ydmygelsens bodsgang hen til kammeraten og bede ham komme og tage sin mus tilbage. Mor og hendes lille dreng er sammen altid, ved dag og ved nat. Det er næsten som om hun ikke har født ham endnu, så nøje er de forbundet. De går tur sammen, og Kai har lært at bukke artigt og nydeligt, når de møder bekendte. Men bukke for Gluds vindue, når han ikke kan se, at der sidder nogen derinde, det vil han nu ikke. Han stirrer med store øjne, men kan ingen opdage, og så er det for sent, og så kniber mor ham i armen, så det 40 år efter gør ondt endnu. For Glud skal man være særlig høflig ved. Han bor i Maribos smalleste hus, men bag det har han rebslageriet, og det kan man ikke blive træt af at se på. Der går folk baglæns med reb om maven og mellem hænderne lange, lange veje helt ned til åen, og det må da ende med, at de engang falder i den, medmindre Gud har givet rebslager og øjne i nakken. Men det ser det nu ikke ud til. Åh, om man kunne ramme at være til stede den dag, de plumper i. Det ville være frygteligt og frydeligt. Ydermere har Glud en hest, og det er en skikkelig skimling. Den kan mor få lov til samtidig at låne, og så kører vi ud på besøg til Møllers på Idas Minde. Det er grænseløst spændende. Man kommer ikke hjem, før det er mørkt, og man er søvnig. Og så ligger mor sig på knæ og kigger op under sengen for at se, om der ikke ligger en grim mand derinde. For det var der engang, der gjorde, da en kone kom hjem, og da hun var faldet i søvn, kravlede han frem og gjorde utyske streger. Hårene står lodret på ens lille hoved, indtil mor rejser sig og meddeler, at der ingen var heller i aften. Det er vel nok en befrielse, og lidt af en skuffelse. Og så skal man i seng, og er næsten for søvndrukken til aftenbønnen, som mor beder med en, men klarer dog at holde sig vågen til slutningen, da man selv skal sige det vigtigste. Godnat, far, og godnat, kære Gud, og Jesus og alle små engle. Ja, for far har jo en seng i himlen. Derfor er det, man sover i hans hernede og vågner i den om morgenen og kravler så over til mor og ligger og snakker og trykker og har det rart. Og det første, man skal huske at spørge om, det er, hvordan har dit ben det? For det var gelænderet ude på kirkegården, og mor var gået derud og havde glemt nøglen til lågen, og så skrevede hun over, og en rusten pik rev hendes ben til blods. Men mor ler og siger, at det er gået over for længe siden. Der var også en anden gang. Der tændte hun op i kakkeloven med petroleum, og ilden slog ud og tændte ild i hendes hår, og hun kunne lige så nemt være blevet blind, hvis ikke Gud havde passet på hende. Men nu er stuen inde ved siden af lejet ud til den nye bestyrer. Man kan høre, hvordan han poster i vaskefadet om morgenen. Mor siger, at det gjorde far ikke. Han vaskede sig pænt uden støj. Men drengen synes nu, at det er lige godt sjovt at have et mandfolk i huset. Og mor siger, at det kan godt være, at hun sælger gaveriet til ham, for han er vist nok en dygtig mand. Og så skal vi flytte fra torvet, og det er jo trist nok. Men så vil mor købe et hus i Ny Østergade. Og der kan jo også blive spændende. Bare vi kan blive ved med at bo i Maribo og gå tur sammen, især om aftenen og især i måneskin. For månen i Maribo, den er så morsom. Den lader jeg skjul med en, når man er ude at gå. Der står den nede over en sidegade, men så er den væk. Og tror I så ikke, at når man når hen til den næste sidegade, så er den rent udenom og står allerede skinner i den? Og sådan bliver den ved og følger en lige til dørs. Ja, så bliver vi lige afbrudt af nogle nyheder. Men jeg er tilbage om et øjeblik og fortsætter med Kai Munks erindringer frem til midnat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.